Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus radio klausytojai, eteryje laida Irkis į gilumą. Su jumis bronė Gudaitytė ir aš Egidijus Stankevičius.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Gavau pastabą, kad sakė, laidų metu nepristatau svečio, bet kadangi nėra svečias, bet vis tiek iš pagarbos aš turiu pristatyti pirmą pašnekovą, paskui save. Tai vertinu tas pastabas ir taisausi. Tai va, tai šiandieną kažkaip pakalbėsime apie savęs pažinimą ir maldos technologijas. Iš tikrųjų, jų yra visa čia tokia virtinė ir ko gero, na, nebūtų visiškai teisinga laidoj kalbėti tik apie šventą Joną Kronštatietį, apie jo mokymą. Ir kitas dalykas, tai ko gero, apskritai bažnyčia tų technologijų tokių yra prikaupusi ir ko gero mes jas galim šiek tiek apie jas padiskutuoti, pakalbėti ir galbūt pavyks kažkaip patiem pritaikyti. Nes vis tiek principas yra tas pats, siekiam šventumo, siekiam amžinybės ir bandom tas visas technologijas įsidėti savo į dušelę. Tai gal pirmiausia, kad pradėt, aš kažkaip čia vat esu šiek tiek pasirašęs apie tai, kad na, tą suvokimo kelią. Pats svarbiausias dalykas, apie ką kalba visi dvasios tėvai, tai tas pats Kronštatietis apie tai daug kalba. Reikia nuimti tokias pagrindinės įtampas. Tai pirmoji viena iš jų tai yra nerimas. Tai aš negalvoju apie problemas ir einant į gyvenimą. Tai maksimaliai save koncentruoju į esamą laiką, nes praeitis, kaip visada sakau, stovi prieš Dievo teismą, ateitis neegzistuoja. Gyvenu šiandien, dabar, čia, šiuo metu. Kitas dalykas, aš stabdau savo kūno, kuris įtakojamas minčių pulsuoja, kūno įtaka. Labai dažnai jisai diktuoja, jis labai nori pasėdėti, jis labai nori įsipatoginti maldos metu. Jam gerai yra kažkaip pat savį įpatoginti ir kitaip įprasminti. Tai kitas va dalykas, tas va einantis iš eilės svarbus, neįpatoginti kūną, bet tinkamai sudarau sąlygas maldai. Ortodoksų bažnyčiai, tai tas, na, dėl to ir yra stovima, dėl to, kad tai yra, na, tokia natūraliausia pozicija, kurioje tu gali suvokti, kas tu esi ir tuo pačiu būti tame vienybėje su Dievu, nes, na, atsisėdimas kaip ir tokia nepagarba, stovėjimas, jis toks, ko gero, geriausiai išreiškintis, na, kaip tas medis pasiruošęs į saulę nukreipę savo rankas, savo tą dušelę, laukia tų spindulių. Tai va tas stovėjimas, jisai ko gero, va, dėl to ir yra toksai va, siūlomas ir daromas. Ir iš principo daugelis dvasios tėvų galim pastebėti, kad na, prieš susikaupdami maldai visą laiką gerokai pastovi, gerokai ilgai pastovi, tai ką mum kalbėti? Kiek mums reiktų stovėti, ko gero, kai kuriem ir porą dienų. Apie save kalbu, kad taip normaliai išrimt, nurimt, tai, na, tragedija. Nes su savim reikia dirbti gan stipriai, tas kūnas jis vis tiek duoda apie save žinot. Na, kitas dalykas, aš negalvoju apie aš. Maldoj aš nebeegzistuoja. Aš esu kažkas, kas nesu to dalis, viskas. Aš užsidariau, aš atsistojau ir aš laukiu, aš tai yra atsidavimas vedimui. Šitoj vietoj. Apie kitą vat dalį, ką kalba, tai yra sąmoningumo įjungimas, kas irgi yra svarbu. Tai yra, mąstau apie dėkojimą. Visą tą laiką, vis savo viduje, einu į tą būseną padėkos. Dėkoju už tai, kad esu. Dėkoju už tai, kad tas momentas egzistuoja. Dėkoju už nelaimės ypatingai, nes jos yra Dievo laiminimas man. Už visas tas negandas, kurias aš turiu, už viską dėkoju. Ir ypatingai, kaip jūs, bronė, gerai sakėt, kad na, į priekį galima prašant padėkoti. Tai irgi tam tikra tokia prašymo forma, kada tu dėkoji, tiesiog dar negavęs. Kitas dalykas, labai svarbus toksai, vat, na, ortodoksai tą, patarė tėvai, kad matau save amžinybės linijoje. Tai yra, kaip man labai sudėtinga atitrūkti nuo savo problemų, aš nebematau savęs tame amžiaus vidurkyje. Ten 60 metų, 70 metų ta linija nutrūksta ir aš save matau nenutrūkstančioje amžinybės linijoje, tūkstančiose, tūkstančiose metų. Ir va štai šitoje vietoje ta mano problema tokia menka lieka, kaip tas vat, žemės mažytis gabalėlis toksai ir tai padeda koncentruotis viduje. Na, bet, o kitas dalykas, kurį jie taip pat patarė, tai jeigu visiškai, na, nepavyksta, sudėtinga, labai tos mintys neramios, ten priklauso, aišku, nuo žmogaus charakterio, paskaityti šventraštį. Paskaityti tol, kol tu įsisąmoninį, kol tu sąmoningai pradedi suvokti, ne mintis girdėti, nes mes tikrai, žinom, tų pavyzdžių dažnai skaitom, pusę savo minčių girdim ir gaunasi tokia makalinė. Tai dvasios tėvai patarė skaityti tol, kol tu visiškai pradedi jausti tekstą vaizdais. Matai vaizdus, viskas įvyksta tvarkoje ir tu, reiškia, tuo metu nurimsti. Na ir pats svarbiausias, ko gero, dalykas, paskui duosiu jau jum pakalbėti būtinai, nes yra nuodėmių apnuoginimas, apie ką kalba dvasios tėvai, kad maldoje prieš tą maldą reikia tas nuodėmę savo apnuoginti visiškai, pilnumoj. Tai aiškiai ištariu savo nuodėmes, gailiuosi, mąstau apie situaciją ir matau jas būsenose. Dar kartą pasakysiu, jog visi šie trys skirstimai, tai yra nurimimas, sąmoningumo jungimas ir nuodėmio apnuoginimas, tai yra būsena, tai yra vienas momentinis kompleksas jausmų, kurį aš turiu atsinešti į maldą. Ir iš karto čia štai šioj vietoj Jonas Kronštatietis labai gerai rašo apie tai, kad aiškiai ištariu savo nuodėmes. Jisai sako, negaišk atsikratyti šios pragaištingos būsenos, iškart klaupkis ir išpažink šventai dvasiai savo nuodėmę iš viso širdies tardamas, įžeidžiau tave šventoji dvasia savo nedorais tra pykščių ir nenuolankumu tau. Tada iš viso širdies jausdamas visur esančią Dievo dvasę, sukalbėk maldą šventai dvasiai. Ir tavo širdis prisipildys nuolankumo ramybės ir graudulio. Atmink, kad kiekviena nuodėmė, kiekviena nedora aistra ir žemiškas polinkis, visoks nepasitenkinimas ir priešiškumas artimui dėl medžiagiškų dalykų įžeidžia šventąją dvasę, ramybės ir meilės dvasę, kviečiančią mus nukreipti žvilgsnį nuo žemiškų dalykų į dangiškuosius, nuo regimų į neregimuosius, nuo marių į nemarius, nuo laikinų į amžinus, nuo nuodėmės į šventumą, nuo ydos į dorybę. Nu, viską aiškiai kaip ir pasako šitoj vietoj. Tai, nu, nežinau, aš pabandžiau čia vat viską taip surinkti į vieną krūvą, kad įsivaizduoti, kokia būsena, kokiam vat tokiam malda, na, jinai nėra šiaip toks paprastas procesas, ten atsinešė visą kompleksą veiksmų, kurios iš tikrųjų, jeigu jos vat pirmą kartą girdė, atrodo, kas čia neįmanoma kažkas, bet tu tam ir gyveni, tu save tobulini, darai, tvarkai, ir tu vėliau jau natūraliai tai ateini į tą tokią būseną. Tai nežinau, va čia Jonas Kronštatas irgi apie tai rašo ir gan plačiai.
Nu taip, aš dabar pagalvau kažkaip apie paprastą žmogų šiuolaikinį, skubantį, kuris į maldą tiesiog patenka. Ne tai, kad jis renkasi, bet jis įbėga į bažnyčią jau vėluodamas į mišes ir jis tiesiog patenka į tą bendruomeninę maldą, trumpam patenka, su savo rūpešiais, su viskuo ir jis tiesiog, nu kaip aš nežinau, kaip skrydį kažkokiam praskrieja ir gal taip atrodo, pasimeldžiau net pačia rimčiausia malda, mišių malda dalyvavau, bet nežinau, galbūt vat, kaip tik, ką čia Egidijus suminėjo, viskas mišiose yra ir šventas raštas yra, ar ne, ir atgailos dalis yra, kada tau leista atsiminti nuodėmes ir padėkos ir mišių metu maldų, jeigu netyčia tavo mintis papuls, atsigausi tuo momentu, kai dėkojama, galbūt komuniją priimsi ir tada ta padėka kažkaip ar skundas, ar kaširdėjai prasiverš kaip tam tikrą maldos formą. Tai galvo, dažniausiai žmonės va taip meldžiasi, jie tiesiog patenka, bet į tą maldą, kuri jau tarsi yra kaip ir paruošta, nu kaip bažnyčiui, tai tau viskas yra duodama. Ir sakoma, mišių metu, jeigu bent vienas žmogus meldžiasi, tai tie smilkalai, nu kaip pasakyti, tau, kurą patenka visų žmonių maldos ir to vieno žmogaus karšta malda uždega tuos smilkalus, kurie ten noj dangiškoj liturgijoje prieš Dievo sostą smilksta. Tai gana vieno žmogaus, nesvarbu, kas jis bus, Galbūt tik kunigas melsis, o galbūt ir jam nelabai seksis tą dieną melstis. Gali būti ir taip, gal kažkoks vienas žmogus, nesvarbu. Bet sako, jeigu mišių metu nors vienas tikrai meldžiasi, o aš dabar galvoju, bent vienas, kuris ar labai klauso šventą raštą ir homiliją, pavyzdžiui, pamokslą, susikaupia tada. Ar jis susikaupia per vidurį mišių, ar jis susikaupia gale, jeigu bent kada jis tą gėrį dovanoja visiems. Tai kaip, pavyzdžiui, ta malda rimtai pažiūrėti vien į mišes, kai tu, jeigu atėjai, tai puiki proga pabūt maldoje, kada visi meldžiasi ir stengtis pačiam girdėti, kas ten vyksta, vienintelė tokia technika, sakyčiau, mišių metu. Ir vat, kai Egidijus sako, tikrai pas pravoslavus yra, kurie dar lietuviškai vadinami stačiatikiai, nes lietuviai taip ir pavadino, tie, kurie stovi, ne, tie, kurie stovi, melsdamiesi, stovėdami meldžiasi. Tai aš manau, kad tai iš tiesų yra pati tokia budriausia būsena, nes jeigu atsisėdi, tai iš karto atsipalaidavimas ir tada mintis labai sunku valdyti, kai tu sau leidi kūniškai kažką, kūnas nei kiek nepasitempęs, tai ir dvasia tavo irgi greičiau suglemba. Tai va dėl to ir verta, kur reikia ir klauptis tam, kad nu, kūniškai net atlikti visus tuos veiksmus, o tikrai net ir va, katalikų bažnyčioje patartina nesėdėti, kas negali klūpėti, bet stovėti. Ir nesirinkto sėdėjimo kaip tokio veiksmo, aišku, jeigu žmogus jau negali ir stovėti, bet nu, labai pavargęs, bet pastebėkim, tai būna, jeigu tu jau negali, tarkim, stovėti ir atsisėdi, jau tu paskui nori atsigulti, o jau kai atsiguli, tai užmigti tik tai
taip.
Laikas. Tai jau tai būna su malda. Irgi kaip per daug save atpalaiduojam, kalbant apie tą maldos techniką, ką mes šiandien kalbam. O tarkim, jeigu mes patys sąmoningai pasirenka maldą, tada namų, pavyzdžiui, sąlygom, kada, sakau, va, dabar pasimelsiu, tada, nu, tikrai tas budrumas reikalingas, niekas už tave nepasimels, taip. Tu nepasėdėsi bažnyčioj, nei nepastovėsi, nei savo galvosi, kas tau patinka, tu tikrai turi melstis. Tai va tada ta technika ir pasireiškia, kiek, kokią mes renkamės, kokią maldos formą. Visos formos yra geros ir skaityti šventą raštą gerai. Ir nesvarbu, kaip mes melsimės. Kiekviena malda yra malda, nes vis tiek turi įdarbinti širdį ir protą, visą save. Ir Kotryna Senietė labai gražiai pasakė, kas tinka ir maldai, ir ne tik maldai. Jinai sako, jeigu tuščias indas, tai jisai labai skamba. Nu va, tik cankt ir jisai skamba, bet kokia stiklinė. Bet jeigu jis yra pripildytas, tai jisai tada neskamba. Jisai pilnas kažkokio turinio. Taip yra ir maldoje. Jeigu mūsų galvos tuščios arba tuščių minčių pilnos, ten visokių prisiminimų, nes viskas yra tuštybė, ką mes atsinešam į maldą iš šito pasaulio. Tai mes skambam kaip tie tuštindai, barška, tos mintys, ten ir pyktis gal ant ko nors, ir da kažkokios aistros ten galvos verda kažką, bet va dėl ko, kaip Egidijus sakė, labai svarbu atsijungt. Ir kad tavęs nebūtų maldoje, tai reiškia, kad tave pripildytų Dievo dvasia. Kaip Kotryna sako, Kotryna Senietė, va, tave turi pripildyti šventoji dvasia ir tada tu būsi tas pilnas Dievo indas ir neskambės tuščios mintys, nes dažnai žmonės ir dėl to lygiai taip pat ir aš sunkiai susikaupia, jeigu turi tų tuščių minčių nereikalingų. O jeigu nėra tavęs, nėra minčių, kai Gidžiu sakė, čia tu turi būti tik tai ta vieta, kur nori susitikti sielą su Dievu ir tada Dievui turi užleist. O pats tu užsiemi va, tai, ką sakė, dėkojimo, atsiprašymo, savo nuodėmių prisiminimo ir už jas atsiprašymo. Ir aišku, kad šventoji dvasia, kai pradeda veikti, jinai apverčia ir tuos įvykius, su kuriais mes ateinam ir, pavyzdžiui, galbūt ten įsiskaudinę ant kažko, bet šventoji dvasia, kai paliečia, tai tada ištirpsta tie visi ledai ir kaip motina Teresė mokė, negana tik pasimelsti ir atsiprašyti, bet jeigu tu žinai, kokią nuodėmę padarei, pavyzdžiui, įžeidėjai ką nors žodžiu ar veiksmu, tu turi atsiprašyti to žmogaus Ir net pati Teresė kartai žinodama pasimaišydavo tarptų seserų, sudarydama progą joms atsiprašyti, ne todėl, kad jai reikėjo to atsiprašymo, taip. Bet todėl, kad jis lavino, nes labai sunku, mes galim pasakyti šventųjų dvasę, aš tikrai čia nusidėjau, pavyzdžiui, apkalbėjau ką nors ar ten, ar ką nors piktai pasakiau, ir to negana, nes šventųjų dvasė yra meilės dvasė, ir tau sakys, tu privalai tam žmogui padaryti kažką gerą, ar atsiprašyti, jinai šventųjų dvasė, kai veikia, tai jinai mus skatina kažkokiam veiksmui. Tai vat gera malda, jinai nelieka šiaip tik tai gražiai žodžiais. Jinai subrandina mus tobulesniam veiksmui už mus pačius, kurių mes niekada nepadarytume, bet kadangi mes pasimeldžiam kartais, tai tada sugebam padaryti tai, ko, ką reikia atlikti peržingiant save, ko šiaip mes patys nesugebėtume. Tai galvoju, jeigu mes tikrai meldžiamės, tai tą galim pastebėti gyvenime, kad tik maldos dėka mes galim atlikti tokius, sakyčiau, žygdarbius. Jie nėra matomi, bet jie yra labai svarbus.
Čia iš tikrųjų toks pavyzdys, kažkaip galvoju, iš karto atėjo, jeigu kam teko sėjoti smėlį, tai puikiai žino, kad į sėjoklį įdėjus jis tiesiog sustoja. Jeigu tu nekrūtini, nejudini, neįsisėjos niekada. Čia tas pats ir yra va, su žmogaus to pasiruošimu. Tu turi nu, maksimaliai su savim dirbti. Judėt, krūtėt save, visaip taikyt, žiūrėt, kas tau tinka, kas netinka. Visą laiką kažkaip va, dvasios tėvai visi šventieji kviečia į savistebėseną. O tą pagrindinį tokį dalyką, kad savęs neapleis, nepamiršt. O papildant va, tą patį, aš kažkaip irgi išrinkau tas va, maldos formas, apie kurias va, ten buvo kalbėta, tai apie tą pačią žodinę maldą individualiai. Tai va, visas kompleksas yra va, išvardintas buvo, tai kad va, pasiruošimas tas visas yra labai svarbus, tas pats ir rožinio kalbėjimas, jisai darbina irgi kūną, nes tu pirštais visą laiką lieti, pramastai ir tai padeda. Kitas dalykas, va, vėlgi, kaip Bronė paminėjo, tai yra bendruomeninė malda bažnyčioje, vėlgi tas įsisąmonimas, pavyzdžiui, pas ortodoksus liturgija yra tokia, na, padaryta tokios maldavimų, yra trys dalys maldavimų, keturios, penkios dalys maldavimų. Ir vat kiekviena ta dalis plus minus jinai man atitinka, nes jinai yra bendra. Užtat vat dažnai klausia, sako, kodėl čia jie žegnojasi pastovi ortodoksai, dėl to, kad jie priima tą. Būna dažnai sako, dėkoju viešpatie, kad tu mane išgirdai ir iškart visi žegnojasi. Arba ne visi. Jeigu tam pritaria maldavimui, tai jie žegnojasi arba ne. Tai čia vienas iš tų dalykų. Kitas yra sąmonės panirimo malda. Irgi tas, va, tai yra mūsų toksai dalykas, ką radau, kai visa mano esatis skamba maldoje. Žiūriu į kitą, į jo vidų ir man ta malda suskamba. Čia dvasios tėvai apie tai kalba, vienolynuose būna labai dažnai naudojama. Tai nėra tik tai, kad aš atskiras asmuo. Aš esu bendruomenės dalis ir aš esu maldoje, vat mes visi esam maldoje. Tada ta malda nukreipia ar už pasaulį, ar už kažką. Na, ta stiprybė tokia, stipri ta malda. Kitas dalykas yra vat širdies būvio malda. Kai mano veikla alsuoja maldoje, aš dirbu ir visuomet meldžiuosi. Tai ortodoksai labai tą naudoja viešpatie Jėzau Kristo gyvo Dievas, nu, pasigailėk manęs nusidėlio visą laiką kartoja, tai apie ją paskui ten daugiau papasakosiu. Tai irgi vat tą skatina toj maldoj gyventi. Tai yra, kad, na, nenutrūkstamai. Ir iš tikrųjų, pačioj pradžioje aš netikėjau, man kažkaip čia buvo tokia mistika. Prieš kokius 5 gal metus pabandžiau. Pabandžiau, ta prasme, pagyventi, nu, įnirtingai toj maldoj, 2 dienas, kur beeičiau, ką bedaryčiau, taip, va, tiesiog visą laiką galvoju, šią kartoju. Paskui natūraliai, po viso to, kokią savaitę galvoju skambėjo. Tai įsivaizduokim, reiškia, ant kiek, va, yra įtempi, kaip ta lanka ir šauna, gan daug, daug toliau. Tai jeigu tu meldiesi ten, tarkim, na ir susirgi kažkokia liga, tai įsivaizduo, kad ta malda jinai toliau keliauja. Per visą tavo ligos laikotarpį, kada tu negali galbūt sąmoningas būt, ta įtampa visa, ta strėlė iššovus jinai toliau lekia. Kitas dalykas labai tokį, ko gyvena ortodoksų vienuolynai, dabar kalbu apie ortodoksus, nes čia iš pagal Jono Kronštatėti daug kas paimta, tai yra Kristaus kvėpavimo malda. Tai su įkvėpimu, įkvėpiu viešpatie Jėzau Kristau gyvojo Dievo sūnau, maksimaliai užlaikau viduje, kiek tik tai turiu jėgų ir iškvėpdamas pasigailėk manęs nusidėlio ir vėl užlaikau orą. Ir vėl įkvepiu ir vėl iškvepiu. Tai čia vienolynuose naudojama praktika. Labai dažnai jinai būna priskiriama dvasios tėvų tam, kad na, nepersistengtų, žmogus yra stebimas. Ir, bet per tą kvėpavimą įjungdamas kūną malšina aistras. Tai visiems klausytojams irgi noriu pasakyti, kad ta praktika egzistuoja senai. Ir ko gero tik tai dabar, kada mes turim na, žiniasklaidą, kada galima apie tai kalbėti, kada daugelis gali išgirsti, šitą praktiką yra nuostabi. Taip pat bandžiau ir iš tikrųjų va, tam laikotarpyje, kada va, yra aistros, norai, kažkokie mąstymai, susitvarko idealiai viskas. Priklausomai, aišku, ten vėlgi kiek tu ten turėtum reguliuoti su savo dvasios tėvu.
Kitas... Pritariu, tikrai. Aha. Tai apie šitą maldą. Tikrai asmeniškai irgi ją taikau, ne ištisai, bet vat, pavyzdžiui, naktį, kai pabundi ir visada neperstojimai pradedi melsti šitą maldą.
Arba baimės ateina.
Arba labai... jo, ir labai nuima visas baimės ar nerimą. Ir labai gerai tais momentais, kai, pavyzdžiui, nežinai, ką daryti. Nu, va, tai būna, kad ir kalbėsi su kažkuo ir tu nežinai, ar ką sakyti, ar ką daryti, ar, pavyzdžiui, piktumas neišėjo kažkoks keistas ir nenori ten tos būsenos ir nežinai, kaip. Ir jeigu pradedi šitą maldą melstis, taip viskas gražiai, ten nieko nesakai, tiesiog meldies ir tau ateina... Arba ta situacija susitvarko, arba tau ateina, kas turi ateit tau į galvą. Tai jau tiek kartų tikrai įsitikinau ir šitą maldą visada turiu kaip didžiausią tarp kitų maldų pagalbininkę, ypač sunkiuose momentuose, nes jinai yra trumpa ir tau nieko nereikia tik ją iš tikrųjų kalbėti, bet pastebėjau, kad daug kas, kam pasakai, tiesiog išsiverčia ir sako, aš šitą maldą meldžiuosi, bet, pavyzdžiui, aš meldžiuosi už sielas arba už mirusius ir sakau, pasigailėk arba sielų, arba pasigailėk mirusių. Ir tai nėra tai blogai, bet jinai daug veiksmingesnė, kai tu sakai, pasigailėk manęs nusidėlės arba nusidėlio. Ir ypač ten to momentu, kai tu jautiesi labai teisus, tai labai gerai. Ne tai, kad ten pasigailėk, va, ano dieve, ir šitaip norisi melstis, bet čia ir esmė yra šitos maldos. Pripažin, kad tu esi nusidėlis. Ir tada, kai tu vis meldies ir viskas nurimsta tavy, kai Egidijus sako tos aistros ar teisuoliškumas ar noras kažką įrodyti, nurimsta ir tu meldies ir matai, kad tu nusiraminai ir ten, sakykim, kitas žmogus ar ta situacija irgi nusiraminu. Nes labai dažnai priklauso, kaip nuo kokio dirigento, kaip mes diriguojam, taip ten viskas vyksta. Tai jeigu dirigentas darys klaidas, tai visos orkestras darys klaidas. Čia jau kitaip nebus. Bet jeigu tu nusiramini ir sugrįžti į tą vidinį alsavimą šitą maldą, tada nusiramina ir prie tavęs, tavo tą aplinką.
Taip, čia apie tą ir kalba, pavyzdžiui, tikrai dvasios tėvai visur gali skaityti kalbą apie tai, kad keisdamas save tik tai gali keisti aplinką ir keisti apskritai pasaulį ar įgerinti. Daryti kažkokią įtaką tik per save, nes vien tik tai, kad tu prisipildai tos ramybės, kurią tu gauni būtent va šitoj maldoj, nes iš tikro, vat ko gero man paantrinsit, yra ta ramybė. Tave taip užlieja viskas, nurimo, tylu, ramu, atrodo visos problemos bus išspręstos, išsprendžiamos, aš išspręsiu, man yra šalia Dievas, jautiesi, kad tu esi ne vienas ir va tas vat svarbus toksai aspektas, apie ką kalba ir dvasios tėvai. Tu nebesijauti vienišas. Tu kažsako, kažkoks taiga atsitinka, kad va, tu prisipildi, tarytum šalia Kristus atsirado viskas, tau ramybė. Gera, tai taip labai kažkaip įkvepinti iš tikrųjų tą maldą ir labai vienuolynuose naudojama. Tai aš dar tada va, greičiai datesiu. Kitas dar dalykas yra Kristaus kvėpavimas bėgant. Šitą dalyką pat sugalvojau ir iš tikrųjų ir pabandžiau tą pritaikyti tam mūsų tokiam greitam, tokiam gyvenimui keistam. Ir labai buvo efektyvu. Visą laiką kažkaip pasportuodavau ir tas bėgimas jis padėdavo taip vat save nuraminti. Bet kažkaip vieną kartą bėgioju, galvoju, palauk, aš bėgioju, aš gaištu laiką. Nes kažkaip tu galvoji, bėgi tau darbai, galvoju, reikia sujungti, pabandyti, kas išeitų. Labai gerai išėjo, suveikė dvigubai. Kūną labai staigiai sumalšino, sutvarkė. Labai kažkokia tokia, vat irgi ateina ramybė, tas miksas jisai duoda ir po darbo įtampos nuėmimą, ir kūnui gerai, ir viskam yra gerai. Aš nežinau, ar kas tą naudoja, bet iš tikro tas, kas bėgioja, tas, kas mėgsta aktyvų sportą, dar kartą pasakysiu, pats pabandžiau, tikrai galima tuo metu melstis. Ir visą laiką būti Dievo akivaizdoj.
Rožinis irgi gerai. Kažkada taip melsdavusi rožinį.
Bėgant. Super.
Ir lygiai taip pat irgi galvodavau, kaip čia dabar bėgiausi, tiek turi daug nuveikti, nu tai... Va, tada ir tai šitą atradau, kai buvau jėzuitų stovykloje ir su dvasios tėvu pasitariau, sako, gerai, pabandyk, sako, ar taip galima melstis. Tai sako, pabandyk ir man labai labai patiko ir tada užmiršti, kad bėgi, labai ritmiškai meldiesi, nes taip kažkaip susikaupi ir taip, va, tikrai tas kvėpavimas tave įveda į tokią labai, nes ir rožinės ritmišką maldą, vis tiek tu pradedi labai ritmiškai.
Čia va, tas irgi yra svarbus dalykas, apie ką dvasios tėvai kalba, kad na, iš tikro rožinis tai nėra literatūrinis kūrinys. Ta ritmika, jinai turi būti išlaikyta. Čia vėlgi tu sieki būsenos tos dvasinės, tu nesieki išsakyti, kuo gražiau pasakyti, kuo garsiau, kas kita perėks, bet tu stengiasi tą būseną įgauti. Vadinasi, ta ritmika tokia, vat, kaip vienuolynose, jinai naudojama, na tiesiog, vat, paklausykim, pavyzdžiui, transliuojamas rožinis per radiją, ar ne, iš vienuolyno kokio nors. Nu, tiesiog jisai ausyse, tu iš karto įkrenti į tą būseną, iš karto tu nori būtinais, nori melstis. Ir va, tas va, svarbus toks tai.
Nes nebereikalo, pavyzdžiui, šamanai būgnus muždavo, irgi, kad įvestų į tam tikrą sąmonės būseną. Taip,
bum, bum, bum.
Viskas. Taip ir šitas garsas.
Taip, į tą vieną liniją. Taip, tą patį naudoja ir budistai kažkaip, jie irgi va, tuo vienu diapazonu šaukdami om, jie irgi tą patį eina. Bet tai ne apie tai, eina kalba apie tai, kad kūnas jisai, na, turi tam tikrą, kaip jis turi pavalgyti tam, kad jisai gerai jaustųsi, taip pat, kad įeitų į maldą, labai tu komfortabiliai gali įeiti, vat būtent per tą ritmiką. Tu labai lengvai eini į maldą ir tau tada kūnas nebemaišo melstis. Kitas dalykas, apie ką irgi kalba, tai nereiktų pamiršti, tai yra apie meditaciją. Ortodoksai labai nemėgsta šito žodžio. Čia sakė, nemaišykit su budizmu griežtai. Bet katalikų bažnyčioje tas naudojama ir naudojama kitam kontekste, nes na, mes neturim tiek žodžių, kad na, visus dalykus pavadintumėm ten kažkuom. Tai vėlgi tas dalykas, kai na, susideda trys elementai – kūnas, proto atjungimas ir sielos malda. Tai visi tie būviai būsenos sujungta į vieną. Kitas taip pat labai svarbus dalykas – tai yra pasninko malda. Pasninko metu. Tai vėlgi jinai yra šiek tiek kitokia. Nereikia pamiršti, kad teisingai, taip kaip moko bažnyčia, tiksliai pasninkaujant, suaštrėja pojūčiai. Ir vat tuo metu ta malda jinai yra ypatingai efektyvi. Tiek kiek už save, tiek kiek už kitą. Užtat tie dvasios tėvai, ypatingai vat ortodoksų, taip griežtai reikalauja iš kiekvieno savo mokinio, kad tu pasninkauk, nes tau nuo to bus geriau, ne jam nuo to geriau, tau nuo to geriau. Tu labiau suvoksi, tu visai kitaip įsisavini šventą raštą. Ta taip pat bandžiau ir žinau, kad tu visai kitoj šviesoj suvoki, tavęs nieks neapsunkina. Tu labai tas kūnas, jis lengvai atsijungia, tu labai lengvai tą būseną iššoki maldos tokio, bet nėra sudėtingumo. Nu, tai gal mes apie tą dar kažkiek pašnekėsim. Kitas dalykas, tai kaip atskira malda už kitą. Tai vėlgi ją išskiria kaip tokią atskirą, nes už kitą maldą, tai vėlgi kaip ir mes, vat, labai gerai jūs, bronė, pasakėt apie tą, kad nu, tu pats turi savyje tą daryti, tu pats turi daryti, kad tu kitą uždegtum. Apie tai jie ir kalba, kad malda už kitą, tai pirmoji eilė, kai tu kitą apšvieti tuo, ką tu turi viduje. Tai yra tai, ką tu moki įsisavinti, tai, ką tu moki priimti, taip kaip tu tave matys, kaip tu priimi Dievo vedimą. Tik tai tokiu atveju tu
taip,
galėsi.
Taip, ir ją galima, pavyzdžiui, mes galvojam, kad ją galima taikyti tada, kai kažkas paprašo mūsų, ne, pasimelsk už mane, bet ją galima taikyti tada, kai sako, melstis už priešus reikia. Tai va, kada, kas yra tas priešas? Tai tas priešas, ant kurio tu pyksti, tas, kuris yra priešai, tave tavo sąmoniai, tu jį pasisodinęs ir tu ten laikai dvi dienas, tris ir pyksti, tu už jį pasimelsk. Tai dabar neatsimenu, kuris šventasis, kai kažkas pradėdavo ant kažko, nu, piktai ten jam pasako, tai sako, tai pasimelskim. tai, tai vat savo taip galima pasakyti. Tai jeigu šitai pyksti ant kažko, tai pasimelsk už jį. Nu, ir pradėk melstis.
Ir va tokį paskutinį karą daug, kas man taip irgi labai patiko, yra ir, na, pats tą bandžiau. Iš tikrųjų, tai yra labai gerai, kai tu nesusitvarkai su tom, na, kūniškom gyvenimo tom būsenom, su tais stresais, jeigu turi išgyvenimų, ypatingai, jeigu turi kažkokius tai tokius neramumus tam gyvenime, nepasisekimus, kažkokius finansinės problemas, nu, jos visą laiką, nu, disbalansas kažkoks būna, tai yra ramybės būseno malda meditacija. Nieko ir niekur nesu. Prašau tik tai Kristaus vedimo, tiesiog stoviu ar sėdžiu, turėdamas tik tą būseną, na, Kristaus maldoje. Viskas, aš atsidaręs vedimui. Visą tą vat kompleksą, apie ką kalbėjau, pasiruoši maldai, tiesiog ar tu stovi, ar tu atsisėdi, budriai, kas yra labai svarbu maldoje, tu turi būti budrus, išlikti budrus. Tu negali tiesiog, nes jau pradėsi snuduriuoti dažniausiai. Bet va tas išlikimas budriu ir atsidarymas visiškai vedimui. Tai labai dažnai, ko gero, galima pamatyti kažkur galbūt ar vienuolynuose, ar kur, atrodo, tas ten vienuolis atsėdęs, jis nieko nedaro. Tai jis va to yra būsena, jis yra paniręs į tą būvį. Aš, Dievas, viskas, aš nieko daugiau nedarau, aš tiesiog sėdžiu, nes aš, nu, jis puikiai geriau už mane žino, ko man reikia, ką man daryti. Ir tiesiog atsidarymas vedimui.
Taip, tai čia vat ir yra tas tiesiog esu, nes mes labai prisirišam prie turinių, prie turėjimo, prie tų dalykų, kurie mus išbalansuoja, visi tie turiniai ir turėjimai ir neturėjimai ir stokos ir pertekliai. Bet vat prieš Dievą, jeigu tu ir kažkur jau kažko labai neturi ir iš tos stokos tu pasimetęs pasaulį, tai tokia malda labai padeda, kai tu sau atsimeni, kad iš esmės tau užtenka būt, ar ne? Dievas davė dantis, duos tau duonos, dabar tau reikia tik tai būt Dievo akivaizdoj, įkvėpt ir iškvėpt. Tu turi gyvybę, nes įkvėpimas ir iškvėpimas ženklina, kad tu esi, kad tu dar gyvas, nes kai jau vieną kartą iškvėpsi ir neįkvėpsi, tai jau tavęs ir čia nebus šitoj žemėj. Tai vat svarbiausia yra, gali nieko nebūt, gali būti didžiausi praradimai, išgaščiai, ar nežinau, kartai smulkmenos gali įvesti į didžiausią pasimetimą. Tada sau sakai, užtenka, kad įkvėpiu ir iškvėpiu Dievę. Tavo akivaizdu, va, įkvėpiu ir iškvėpiu, vesk mane. Tau viskas matoma, žinoma, ir va, tai yra ta ramybės malda, kada tu esi tik tam buvime, bet Dievo akivaizdui, kada tu jam atiduodi tas problemas, tas situacijas, nieko tu neturi. Va, tas tuštumas, tai ir yra, va, sakyčiau, labai stiprus buvimas Dievo akivaizdui, kada jis tikrai gali veikti mano gyvenime. Nes paprastai tai mes su Dievu tik ir šnekamės, ką aš dar turiu, ko aš dar neturiu, kad ir tas fariziejus, va, ką aš turiu, garbę turiu, kaip aš čia gerai atrodau, kiek aš prieš Dievą daug užsidirbęs, kiek daug turiu, šitas nieko neturi, nieko nevertas. Tai vat kai matuojam, bet tie turiniai Dievui netiek svarbu, jiems svarbu, koks tu esi. Vat ir jeigu tu esi tas, kuris esi su Dievu, tai jeigu tu ieškai Dievo karalystės, visa kita tau bus pridėta. O jeigu tau rūpitas visa kita, tai tada labai dažnai įsigasti, pasijauti vienišas ir tau ta Dievo karalystė jau nelabai rūpi.
Ko gero, kad vat paskatinti, nes laida visiškai eina į pabaigą. Paskaitysiu romiečiams 8 dalį, dvasinis gyvenimas. Labai, labai tiksliai atspindės šią temą. Jisai sako, taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Jų gyvybę teikiantis dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. O ko įstatymas nepaėgė, nes jis buvo kūno nusilpnintas, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmiai įveikti pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo reikalavimai išsipildytų mumyse, gyvenančiose ne pagal kūną, bet pagal dvasę. Paskatinimas maldai.
Manau, kad maldai yra didžiausias poreikis, kai didžioji Teresė sakė, jeigu žmogus norintis labai labai daug savo gerų, ko kiekvienas ir nori, bet jis nesimeldžia, tai jis iš tikrųjų savo gerų ir nepadaro. Nes malda yra didžiausias gėris, kurį gali dėl savęs padaryti šitoj žemėj. Tai va tie, kurie labai norim savo kažką gerą padovanoti, tai tikrai melskimės ir melskimės kaip mokam, pati malda kartais pamoku. Ir aišku, visada mokinkimės iš tų dvasios mokytojų, kurie vienaip ar kitaip moko, kaip reikia melstis.
Neišradinėkim dviračio, viskas yra pateikta ant lėkštutės. Taip. Tai reikia perskaityti, pasižiūrėti ir papraktikuoti, tiesiog pabandyti. Laida visiškai baigėsi. Ačiū už dėmesį, laida vedė Bronė Gudaitytė ir Egidijus Stankevičius. Melskimės vieni už kitus, sudie.
Ačiū, Egidijau, su Dievu.